Blasiða 148. Nærmynd. Þingræði. Þingræði á dönsku parlamentarisme er sú regla að ríkisstjórn þurfi að hafa stuðning meiri hluta þeirra sem sitja á löggjafarþinginu. Það er upprunnið á Bretlandi á 18. öld þegar það varð venja að konungur tilnefndi ráðherra sína úr þeim flokki sem átti flesta fulltrúa í neðri deild þingsins. Þingræði breytist svo smám saman út Evrópu. Það var viðurkennt í Noregi 1884, í Danmörku 1901 og á Íslandi 1904. Í mörgum lýræðisríkjum er þó ekki þingræði. Þekktast þeirra eru Bandaríki Norður-Ameríku þar sem forseti velur á þeirra oftast úr eigin flokki, hvort sem þeir eru í meiri hluta á þinginu eða ekki. Uppkastið 1908. Þegar Íslendingar höfðu fengið sinn eigin innlendar á þeirra, fannst mörgum rétt að halda áfram að bæta stöðu landsins gagnvart Danmörku. Samband landanna giltu enn stöðulögin frá 1871 og þótti nú komin tími til að fá eitthvað betra í staðinn fyrir þau. Árið 1908 komst 20 manna samninganefnd Dana og Íslendinga að samkomulagi málið og lagði fram það sem var kallað uppkast að lögum ríkisréttarsamband Danmerkur og Íslands. Allir nefndarmenn samþykktu það nema einn fulltrúi Íslendinga, Skúli Thoroddsen, lögfræðingur og ritstjóri. Mesta ágreiningsefnið var hvernig staða landsins í veldi Danakonungs var skilgreind. Í uppkastinu stóði fyrstu grein. Ísland er frjálst og sjálfstætt land, er eigi verður af hendi látið. Í breytingatillögu Skúla stóð Ísland er frjálst og fullveðja ríki. Ágreiningurinn var þannig einkum það hvort Íslendingar ættu enn að fallast á að ekki væri viðurkennt að Ísland væri sérstakt ríki. Til þess að lögin gengju í gildi þurftu löggjafarþing Dana og Íslendinga að samþykkja þau. Áður en þau voru lögð fyrir alþingi var efnt til þingkosninga. Þá komust andstæðingar uppkastsins í meiri hluta á þingi, svo að vonlaust var að það yrði samþykkt. Fullveldi 1918. Áður en komist var að samkomulagi stöðu Íslands skall fyrri heimstyrjöldin á í Evrópu árið 1914. Þegar leiðað lokumennar 1918 varð æ algengar í heiminum sú skoðun að þjóðir ættu að fá að velja sjálfar hvort þar mynduðu sérstök ríki eða ekki. Þessi skoðun hafði þau áhrif að sumari 1918 sömdu Danir og Íslendingar að Ísland yrði sjálfstætt ríki eða það sem er kallað á lagamáli fullvalda ríki. Samt hélt Danakonungur áfram að vera konungur landsins. Þetta skipulag gekk í gildi 1. desember 1918. Þannig varð Ísland sérstatt konungsríki í konungssambandi við Danmörku. Vinstra megin á spássíu ljósmynd. Í myndatexta segir Sérstakan íslenskan fána fékk Ísland árið 1915 og mátti þó ekki nota hann á skipum utan íslenska landhelgi fyrir en eftir 1. desember 1918. Íslendingar höfðu í fyrstu ætla sér að fá fána sem væri hvítur kross á bláum fleti, en það þótti oflíkt gríska konungsfánanum og jafnvel fána Svíþjóðar. Því var settur rauður kross ofan í hvítakrossin. Og næst hægra megin önnur ljósmynd. Stjórnarráðshúsið við Lækjartorg í Reykjavík var byggt sem fangelsi á síðari hluta 18. aldar. Snemma á 19. öld var það gert að aðsetri æðsta fulltrúa konungs á landinu, stift amtmanns og síðar landshöfðingja. Þegar Íslands ráðherra fluttist frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur með heimastjórninni 1904, fékk ráðherra aðsetur í húsinu. Þar er enn skrifstofa forsætisráðherra.